Vy jste první manželský pár, který do této rubriky vlastně se zapojil. Já se všech začínám ptát na jejich dětství a takové věci, ale mě by spíš teď zajímalo, jak vy jste se seznámili. Už jste tedy dospělí, tak jak vlastně, jak to přišlo?
No, to je dlouhý příběh. A my jsme se seznámili, vůbec jako když jsme se prvně viděli, tak jsme byli v roce 85 v Příchovicích na faře. A to bylo na Silvestra. Já jsem se vrátil z vojny a tak jsem někde chtěl vycestovat do hor a dostal jsem kontakt vlastně na Příchovickou faru, že se tam schází mladí. No a když jsme potom jeli domů, tak jsme jeli společně všichni z Brna, tam jsme se seznámili vzájemně. A potom jsme se scházívali, ne my dva, ale jakoby ta parta na různých akcích. Jsme se podíleli i na určitým vlastně vedení určité skupiny mladých lidí. Sami jsme vlastně chodili do společenství, každý zvlášť, ale měli jsme kontakt mezi sebou a až někdy po dvou, po třech letech nás tak nějak napadlo, že bychom spolu mohli začít mít něco víc, než jenom, že se někde vidíme.
Po jaké době jste si nakonec řekli, že se vezmete opravdu?
Čísla znám já. Takže začali jsme chodit někdy na jaře 88 spolu a brali jsme se v září 89, 3 měsíce před revolucí a nečekali jsme, jakým změnám dojde, jaký turbulence v našem životě to přinese. Takže asi tak rok a půl ke dvou letům jsme spolu chodili a zvažovali, jestli ano nebo ne.
No, abych tomu řekla, že jsem vlastně na vysoké škole jsem byla hodně zapojená v rámci hnutí Focolare a tak jsem zvažovala i cestu, jestli v manželství nebo zůstat svobodná a více se věnovat té duchovní dráze, ale neměla jsem v tom zcela jasno, tak jsem se za to docela hodně modlila a právě v těch Příchovicích, to bylo takové přístaviště, kde jsme jezdívali, když teda bylo volno mezi zkouškama nebo po zkouškách a tak tam jsem to teda hodně svěřovala, no. Takže to bylo pro mě i takové důležité, že jsme se tam poznali a pak to už nějak mělo svůj průběh.
Jak jste poznala, že manželství je vaše cesta?
Myslím si, že jsem to poznala docela jasně, když jsem manžela uviděla.
V tu chvíli to bylo jasné.
No, tak bylo to celkem jasné, ale byla k tomu ještě dlouhá cesta.
Já jsem znal ten komentář.
V jaké fázi vztahu jste byli, když do toho vstoupilo podnikání?
To už jsme měli 2 roky po svatbě. Měli jsme jednu dceru a druhou jsme čekali.
Druhé dítě. Ještě nebylo jasné, že to bude dcera.
A já jsem začal o tom uvažovat, že bych něco v tom směru mohl začít podnikat. Seznamoval jsem se s tím a jeden můj kamarád mi říkal, ale nejdřív to musíš probrat se svojí ženou, jestli je ochotná trávit večery doma a starat se o rodinu, když ty budeš někde jezdit po republice a budeš přesvědčovat lidi, aby od tebe něco koupili. Takže jsme to spolu s Janou probírali a Jana byla ochotná vlastně tu rodinu nějak tak opečovávat, i když já budu hůř za stížení a ne tak často doma.
Když se to...
Ano. Můžu říct, že bylo i důležité, že to bylo vlastně propojené už z začátku s tou jaksi výzvou k tomu podnikání z hnutí Focolare. Vlastně Kiara Lubichová vyhlásila, aby se lidi zapojili do toho, aby se snížila chudoba ve světě. A tenkrát vlastně manžel měl takovou nabídku od jednoho podnikatele z Německa, že by mohl začít s ním nějakým způsobem spolupracovat a tím by mohl založit tady vlastní podnik. A zároveň už jako v prvopočátku to bylo spojeno s tím, že by to teda bylo nějak spojeno s tím, aby se teda mohla snižovat chudoba ve světě. Takže to bylo úplně na začátku.
Už to bylo až záměr na začátku?
Už to bylo počáteční záměr a vlastně tady ten člověk, který to manželovi nabídl, jako v tomto směru byl i hodně aktivní, takže jsme jako měli jistotu, že nějak dostaneme nějaké know-how. Tak asi tak, no.
Pojďte podnikat, abyste snížili chudobu ve světě.
Ano, ano, tak to bylo pojatý. Samozřejmě ze začátku to bylo, jestli vůbec přežijem, protože my jsme neměli absolutně žádné zkušenosti a jak říkáme, bylo to naprosto na začátku i v naší republice, takže nikdo nemohl poradit, tak jsme měli tedy velkou oporu tady v tom našem teda nyní velkém známém příteli z Německa a on nám teda pomáhal tím, že nám radil. Jo. Tak to bylo velmi významné a viděli jsme jeho život, že to jde. Měl krásnou rodinu, vlastně my jsme se s nimi seznámili úplně na počátku, když jsme ještě neuvažovali o žádném podnikání, ale měli jsme prostě takovou příležitost vyjet za hranice hned poté, co se teda otevřely hranice, ale já jsem tenkrát už byla těhotná teda s tou první dcerou a nějak jsem cítila, že nemůžu riskovat život dítěte jenom tak lehko, až nějak jsem dřív cestovala jakkoliv prostě a byla to cesta až do Holandska, takže jsme se snažili nějak přes známé zajistit si někde, aby se mohli přespat, protože jsme no autem vlastně jsme tam jet nemohli a autobusem a jsme se kodrcali prostě 16 hodin a pak jsme se rozhodli, že bychom tam někde přespali v tom okolí, kam ten autobus dojel, tak jsme vydali prostě takové echo do světa a ozval se nám teda nějaký člověk, že teda tam bychom mohli přespat a že teda někde na nás počká. No a zhodou okolností to byl tady tenhle zrovna náš tedy současný velký přítel a téměř člen rodiny bych řekla, no, takový druhý otec manželů.
Vy jste od začátku viděli, že podnikání vám vezme hodně času, ale měli jste reálnou představu o tom, kolik toho času to bude stát?
Neměli, protože jsme nevěděli, co nás čeká všechno. Ten trh vznikal, víme všichni, jak se tady vlastně 90. roky věci děli a pro nás to bylo něco nového, zvlášť teda pro mě, a byla to pro mě taková trošku i výzva zkusit něco nového. Já jsem o tom mluvil s mým tátou a on mě říkal, co blázníš, proč jdeš do takové nejistoty, máš rodinu, máš zaměstnání, který se jeví stabilně. A já jsem mu říkal, hele, dívej se, chci zkusit něco nového a když nic, tak 2 roky to zkusím a aspoň se naučím jazyk. A pak si zase nandu třeba něco jiného, když by to nešlo. Takže člověk tomu přistupoval tak nějak jako s takovou ambicí něco vyzkoušet, co ještě nepotkal, co jsme neměli možnost dělat a samozřejmě předtím jsem se snažil o různé aktivity, dělal jsem různé činnosti v rámci práce, kterou jsem vykonával ještě vedle toho, protože jsem dělal konstruktéra, projektanta, tak jsem prostě si hledal i soukromě zakázky, takže jsem měl snahu něco dělat a hledat, takže pro mě to nebyl takový problém až.
Byla to pro vás velká oběť pustit manžela takhle podnikat?
Tak já jsem mu vždycky teda se snažila fandit a tady tohle to, říkám, ten začátek byl opravdu jako pro nás, nebo aspoň pro mě prostě takové světlo, které mě absolutně všechno nějak zastínilo. Je pravda, že když se na to dívám zpětně, tak vlastně neměli jsme kde bydlet, takže jsme plánovali stavět. Měli jsme nějaké absolutně staré auto, které vařilo na každé křižovatce. Když jsem prostě byla těhotná, potřebovala jsem vodu, tak nikdo nechápal, jestli to je pro mě nebo pro auto. No, potom jsme čekali druhé dítě, takže já jsem v tu dobu bydlela u rodičů, manžel jel na nějaký ten kurz německý, aby se té němčině opravdu zdokonalil a zároveň poznal to prostředí podnikatelský a, nebo vůbec jakoby tu výrobu. A takže já jsem, že jo, sice jsem zaměstnání měla, ale opustila jsem ho, protože bylo jasný, že půjdu další dobu na mateřské. Takže to byly naše začátky, takový krok do neznáma, ale bez toho, že by s tím byla spojena nějaká velká úzkost, obava nebo nějaký velký strach.
Já bych k tomu řekl, že jak to přináleží k mládí, jako zkoušet nové věci. Člověk nemá ještě spousty zkušeností, které by ho brzdily, takže nechci říct, že do všeho chodí po hlavě, ale s odvahou se do věcí pouští s tím, že prostě buď se bude dařit je zvládat, anebo se zkusí zase něco jiného. myslím si, že to přísluší každému mladému člověku. Já to vidím na svých dětech, vidím to na vlastně jejich známých kamarádech. To k tomu patří.
I v době, kdy už jste měli malé děti, tak pořád to ještě bylo mládí.
No, to je do dneška.
No tak je pravda, že my jsme teda úplně jako mladí se nebrali, že jo? Mně už bylo 30, takže jsme jako úplně nebyli nějací nerozvážní. To zase ne.
Před 30 rokama, když byla žena ve 30 svobodná, tak už to byla velká výjimka.
Kdy jste začal vnímat, že to podnikání vás opravdu naplňuje energií?
A já jsem činorodý člověk, takže já jsem podnikal pořád něco. Ať to byl sport, ať to byl tanec, dělal jsem folklorní tance, ať to bylo cokoliv, tak i když jsem chodil do zaměstnání, tak pro mě tím, že jsem v práci skončil někdy ve 3-4 hodiny, nekončila aktivita, ale naopak jsem začínal ještě další aktivity rozvíjet a pracovat na nich, takže kromě sportu, nějakého tance, hudby, folkloru, jsem ještě dělal víno vedle toho, protože mě to taky bavilo, baví mě to dodnes a třeba to byla taky aktivita, kterou jsem si přivydělával peníze prostředky v době vlastně ještě za před revolucí i po revoluci určitou část, určitou dobu, než jsem prostě byl tak časově vytížený touhletou aktuální činností, že jsem to pak přestal dělat už vlastně a musel jsem se věnovat čistě vlastně firmě. Takže to pro mě zase nebylo tak nějak něco novýho.
Pro mě teda můžu říct, že jako když si vzpomínám, že obtížné bylo to, že vlastně my jsme neměli pořádně ani telefon, že mobily nebyly a pevnou linku jsme neměli, takže mnohdy jsem prostě čekala, kdy manžel přijde, nevěděla jsem absolutně, kde je, třeba pak přišel ve 2 ráno a řekl, že spravoval auto, jo. A prostě, tak to, jestli něco bylo obtížného, tak to teda určitě, jo, že jsme, ale to už dneska ani nikdo nezná, nebo nikomu.
Pamatujete si chvíli, kdy jste si tak vnitřně řekla a je dobře, že jsme do toho šli?
Tak to myslím si, že jsem si nikdy takhle neřekla. Já jsem to tak nějak jako od začátku podporovala a pořád jsem tomu fandila, takže to asi je.
Takže spíš od začátku už to
ano, znamená. Od začátku.
Říkáme si to pořád, je dobře, že jsme do toho šli.
Pokud mám být upřímná, tak jako nikdy jsem neměla takový okamžik, že bych si řekla, no to je výborný, tak se to daří, jako je to super firma, nebo tak. To člověk spíš bere, jako že je to velký dár a velká zodpovědnost, takže si ani neužívá nějaký, jako že by jde, no tak to se máme dobře, nebo něco v tom smyslu, tak to v žádném případě.
A v čem vlastně tohle podnikání snižuje chudobu? Protože ten produkt váš sám o sobě chudobu nesníží.
Ale zase na druhou stranu velice zvýší bezpečnost, protože vlastně to byla věc, která se v Česku vůbec nepoužívala. A zrovna včera jsme byli na jedné mši svaté a měli tam právě tady ty pásy bezpečnostní, s tím měli vlastně s těma račnama stažený takový přístřešek, kde se teda odehrávala mši svatá. Takže mě to tak jako pohladilo.
Možná k tomu dodat, že jsme začínali vlastně tím, že jsme prodávali u nás prvky zajištění nákladů na nákladních automobilech, takže takhle to myslela Jana, že jsme snižovali bezpečnost nebo zvyšovali bezpečnost při dopravě, ale pokud se vrátím k té otázce, vlastně jak vlastně to snižuje chudobu. Těch forem, jak se to může dělat, nebo jak skutečně vlastně to pomáhá, je spousty, ale můžu jmenovat několik vlastně způsobů. Jeden z těch způsobů je, že vlastně máme zaměstnance a tvoříme pracovní místa a přístup vlastně k té naší práci je takový, že se snažíme pohlížet vlastně na pozitivně na vztahy, jak samozřejmě mezi náma a zákazníkem, tak vlastně vztahy mezi náma a dodavatelem, ale co je důležitý, mezi zaměstnavatelem, jakoby v té chvíli nás, myslím, a naše zaměstnance. Jo, že to je velmi důležitý vlastně prvek naší činnosti, že se snažíme vlastně mít ten kolektiv jako svůj, že vlastně jsou naší součástí. No a tím pádem vlastně tvoříme pracovní místa, kde si lidi mají možnost vydělat peníze a snažíme se, aby to vlastně jim umožňovalo i určitý záruky, garance a tak dále. To je jeden z těch možných, z těch kroků vlastně, jak snižovat chudobu. Druhej je ten, že vlastně prostředky, které vyděláme podnikáním, tak se snažíme nějakým způsobem reinvestovat jednak samozřejmě do firmy a jednak i vlastně do lidí, do zaměstnanců a jednak i vlastně jakoby poskytnout část těch peněz, které vyděláme dál vlastně lidem třeba, kteří jsou na tom špatně nebo kteří potřebují nějakou činnost nebo i pro určitý formování vlastně lidí. To znamená, že část vlastně prostředků poskytneme dál, dáme to buď jako dar, anebo vlastně poskytneme zase jinou formou někomu jinému. Já osobně to takhle vnímám, že vlastně díky té možnosti, kterou mě společnost dává a umožňuje, abych vlastně vydělal prostředky, tak se jí to zase snažím touhletou formou vracet. Jo, že to je taková vlastně vzájemná spolupráce. A myslím si, že by to tak mělo být, že cílem není jenom udělat zisk maximální pro sebe a říct si, teď se mám dobře, to je skvělý, ale že jakoby nesu i určitou zodpovědnost za to, co s tím dál budu dělat. Protože to si myslím, že je ta správná cesta. Jak by to mělo vypadat, jak by jsme měli se chovat, pokud se nazýváme podnikateli, že neseme i tuhle tu zodpovědnost dál.
Vy máte třeba přehled o tom, co vaše firma takhle rozdělí mezi ostatní?
Úplně velký přehled nemám, v tomto teda důvěřuji manželovi, ale vím, že prostě přispívá a v rámci toho hnutí Focolare vlastně je možnost přispívat opravdu jako po celém světě, protože to je dílo rozšířené po celém světě a podporuje různé aktivity a opravdu je tedy v těch konkrétních situacích na tom správném místě, takže máme jistotu, že to nejde prostě přes x nějakých kanceláří, ale že se to dostane přímo k těm lidem. Například jsme měli jednoho kněze, který byl v Africe, v Kamerunu, takže s ním jsme komunikovali, ale je to otázka důvěry prostě tady v tu organizaci.
My jsme zvažovali, jak tady tyhle ty kroky, jaký kroky vlastně v tomhle směru podnikat, co dělat. A asi tak před nějakýma 18-20 rokama jsme se dohodli, že založíme nebo pomůžeme, vlastně byli jsme u vzniku společnosti, která vlastně pracovala v sociální oblasti. Ta společnost se jmenovala Trialog, ještě dodnes funguje a ona se zabývala vlastně pomocí lidem tím, že jsme tam měli vlastně poradnu
občanskou.
Pro lidi, občanskou poradnu a tu jsme vlastně pomáhali financovat, aby v podstatě pomáhala lidem, kteří přijdou z ulice s jakýmkoliv problémem. Takže těch forem, myslím si, že to záleží čistě na nápaditosti a těch, kteří vlastně chcou pomáhat.